Texty ke kázání budeme dneska číst dva. Ten první už jste slyšeli při slovíčku pro děti, ale vůbec nevadí, když si ho poslechneme ještě jednou. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slova. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Nyní budeme číst z listu Galackým, 5. kapitola, 1. až 15. verš. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. My však z moci ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Běželi jste dobře. Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Málo kvasu celé těsto prokvasí, ale já k vám v Pánu mám důvěru, že se neuchýlíte k jinému smýšlení. Ten však, kdo vás uvádí do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoliv. Kdybych já, bratří, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž. Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
Dobré dopoledne. Od začátku dnešního shromáždění se z různých stran dotýkáme slova, které je často skloňované a které je plné významů, velkých významů, slova svoboda. I ten text z listu Galackým je vlastně celý o svobodě a já jsem si dovolil propojit vlastně ty dva texty, které spolu původně nesouvisí právě vlastně tímhletím tématem svobody. Začneme tím, co svoboda znamená možná tak jako na první dobrou, taková ta představa toho, že si mohu v zemi nebo v prostoru, ve kterém žiji, rozhodovat sám za sebe, jak budu žít. Jednoduše, že mám svobodu volby, svobodu rozhodovat se. My žijeme v zemi, kde jistě tato svoboda je nějakým způsobem omezována, ať už v našich osobních vztazích nebo i v tom veřejném prostoru, ale stále ta míra svobody, kterou máme, je nesmírná, je veliká. A není to vůbec samozřejmost. Měl jsem po delší době teď možnost být nebo navštívit kino. Šel jsem se podívat na ten teď aktuální nový český film Vlny a zaujaly mě rozhovory s těmi tvůrci, především s Jiřím Mádlem, a on je přibližně v mém věku. A tak hovořil mimo jiné o tom, jak pro něj bylo velmi zajímavé a zároveň náročné se toho tématu politické svobody dotýkat, když sám vlastně jako dospělý člověk nezažil ta desetiletí nesvobody. Byl malým klukem, nebo možná dokonce ani nezažil totalitu, teď si nejsem úplně jistý. Takže možná není úplně můj vrstevník vlastně. Každopádně mi to přišlo takové upřímné a otevřené. Natočil jsem film o útlaku během totality a přitom o tom vlastně z vlastní zkušenosti nemám co říct. A to, co mi tam vzešlo jako hlavní téma toho filmu a toho příběhu a toho svědectví té doby, tak je ta nesamozřejmost. Nesamozřejmost toho, že věci jsou tak, jak jsou dneska. A odtud pramení i určitá vděčnost. Vděčnost za to, že i když není všechno růžové a i když si se svobodou mnohdy nevíme rady, a i když se někdy otřásá v základech, ať už u nás nebo ve světě, tak pořád je to ohromná hodnota. A je to velmi jiné, rozdílné, když můžeme žít v demokratickém světě, v demokratické zemi, než když tomu tak není. Ale ten příběh Marie, Marty, Ježíše a těch dalších 12 mužů, to jsem si mimochodem nikdy nevšiml, že jich tam bylo tolik v tom domě, děkuju, Vlaďce, tak odpověděl bych špatně při slovíčku pro děti. Řekl, že tam byl ten jediný důležitý muž. Tenhle ten příběh také hovoří o svobodě, ale ještě trochu jinak, o jiném rozměru svobody, anebo naopak nesvobody. Je to příběh velmi známý, konec konců i dětem byl známý dneska, často zmiňovaný, často čtený. A je to příběh, který je svým způsobem vnímaný kontroverzně i mezi křesťany, i v tom prostředí našem. Několikrát jsem se už pohádal s někým na téma významu tohoto příběhu, protože ruku na srdce, to, jak tam vyznívají ty dvě sestry, tak Vlaďka to dneska hezky dala do rovnováhy, ale já když to čtu, tak mi přijde, že přece jenom ten bad guy, ten, kdo jako není hodnocen úplně dobře, tak je spíš ta Marta, než ta Marie. Dokonce to vypadá, nebo může vyznít tak, že jsou stavěny ty dvě sestry do protikladu. Ta jedna udělala všechno tak, jak měla, a ta druhá to prostě pokazila. Věřím tomu, že když čteme pozorněji ten příběh, takže skutečně tam v první řadě nejde o hodnocení těch dvou žen. Možná tam jde o hodnocení konkrétní situace a Ježíš se k ní jednoznačně vyjadřuje. Ale zdá se mi, že spíš vlastně překvapivě citlivě, překvapivě jemně promlouvá k ženě, k Martě, která mu prostě připadá velmi ustaraná, která mu připadá velmi vnitřně zatížená, možná unavená životem. A to je pointa toho příběhu. Ježíš se nesnaží říct, ty máš jedničku schování, ty máš dvojku nebo trojku nebo ještě něco horšího. Ježíš se vlastně pozorně věnuje člověku, který podle jeho vnímání potřebuje pomoc, potřebuje podporu. Ale přece jen jsou tam jakési dva protiklady. Ježíš té poslední promluvě říká jasně, Marie volila dobře, zvolila tu lepší stránku, jak by bylo ve starším překladu. Jen jednoho je zapotřebí. Vybrala si to jedno nezbytné. To opravdu důležité. A tak odtud vyplývá, a celé dějiny křesťanství jsou plné zamyšlení o tom, že když je to jedno potřebné, to jedno jediné, tak je tady taky spousta nepotřebných věcí. A to je možná první moment, u kterého chci, abychom se spolu zastavili. Jestliže je tady to jedno nezbytné, tak je tady mnoho věcí zbytných anebo zbytečných. A zdá se, že Marta je právě člověkem, který je zatížený něčím, co je jaksi zbytečné. Co by nemuselo být a vůbec nic by se nestalo, anebo dokonce by se jí žilo daleko lépe. Vzpomínám před pár lety na tu covidovou dobu, která nás tak zvláštně a nepříjemně a nekomfortně přivedla každého osobně v rodinách a prostě v prostředí, kde žijeme, k nezbytné inventuře toho, jak žijeme, pro co žijeme, čím je vlastně naplněn náš život. A vzpomínám si na mnoho a mnoho rozhovorů na to téma, byly i ve veřejném prostoru, ale především osobně, na to téma, jaká zaměstnání, jaké činnosti jsou vlastně nezbytné. Co opravdu potřebujeme jako lidstvo, jako lidské společenství k tomu, abychom mohli dobře žít. Protože spousta z toho najednou nebyla. A tak člověk už jel až mráz po zádech, když si uvědomil, co všechno najednou není a život jde dál a co z toho tedy vyplývá. A jak to bude, jestli to všechno přežijeme a vrátíme se do těch předešlých kolejí. Jestli to znamená, že tedy přestanou existovat kina, kadeřnictví, sportovní stadiony. A mohl bych pokračovat v tom výčtu a dotklo by se to velmi osobně mnoha z nás, protože to je obživa, kterou se třeba živíme, díky které můžeme živit svoji rodinu a tak dále. Takže COVID inventura. To byla drsná lekce. Pak mě napadají některé zkušenosti, když jsem byl ještě mladý a chodil s elánem do přírody, tak jak tam si člověk sáhne na to, že opravdu málo potřebuje k tomu, aby přežil a aby mu bylo dobře. Opravdu málo potřebuje z těch takových věcí, materiálních a nějakých prostě prostředků pro pohodlný život a tak, k tomu, aby mu bylo dobře. Samozřejmě závisí to na počasí a tak dále, ale to ostříhání nebo ta redukce toho, co potřebujeme a díky čemu můžeme dobře žít, tak na to si člověk sáhne, když jde s krosnou nebo s nějakým batohem na nějaký delší výlet. A zvlášť třeba, když tam není sám. A pak jsou tady ještě jiné roviny toho, kdy si sáhneme na to, že některé věci jsou skutečně navíc. A tak navíc, že nás to může velmi zatěžovat. Nejenom, že to tam je zbytečně, ale že to tam škodí, že to tam překáží. Zvláštní situace je, když ztratíme něco z toho velmi důležitého, z toho podstatného, anebo když ztratíme někoho podstatného. Je to pro mě až strhující poslouchat příběhy lidí, kteří prochází touto nesmírnou bolestí a kteří nějak zjistí, že se tím projít dá. I když s obrovskou jizvou, která se třeba nikdy nezahojí. Ale jako kdyby ten život si uměl nacházet cestu, i když ztratíme někoho nebo něco úplně důležitého nebo podstatného. A mohli bychom pokračovat v těch úvahách, co všechno teď tady sebou na sobě máme zbytečně, koho možná sebou máme zbytečně. Ne, to ne, ale to není výzva k askezi, tedy k oproštění se od věcí, které nás obklopují, nebo lidí, kteří nás obklopují, a k nějakému poustevnickému životu. Jsem přesvědčen, že takto to Ježíš nemyslel, takhle to nemyslel ani když hovořil k Martě v tom příběhu. Spíš míří ještě někam hlouběji, skutečně dovnitř, do srdce člověka. Není to nějaké zrcadlo toho, že všichni žijeme zbytečnostmi a děláme zbytečné věci a měli bychom se možná jenom modlit nebo možná jen číst Bibli a tak dále. Věřím, že tady je z Ježíšových úst slyšet pozvání k tomu, co se dneska označuje často slovem sebepřijetí. To, že mohu s důvěrou vložit svůj život do Božích rukou a mohu tak důvěřovat tomu, že to, že jsem a to, jaký jsem, je díky Bohu v pořádku. Že tedy to sebepřijetí, ta moje hodnota, to, kým jsem, to, jak žiju, že to nezávisí na těch podmínkách, které si vlastně na sebe tak často klademe. A tak se dostáváme k jinému rozměru svobody, k tomu úplně niternému, k rozměru toho, že mohu být a nemusím si to nijak zasluhovat, nemusím si to nijak kupovat. A on ten život má různé fáze, různá období, a tak i v těch různých obdobích přichází různá omezení. Někdy jsou zdravotní, někdy jsou to prostě okolnosti, někdy jsou to ty ztráty. Někdy je to to, že toho máme prostě moc, že máme až příliš mnoho sil na to, abychom vlastně stihli být. A tak ve všech těchto obdobích přichází tohleto pozvání. Pozvání, které tehdy slyšela Marta, k tomu, že prostě mohu být. Že je tady to jedno nezbytné, to jedno jediné. A odtud je možné vykročit dál. Dobře, sebepřijetí, to, že můžu být spokojen sám se sebou. Ne proto, jak jsem lepší než ostatní, ale prostě proto, že Pán Bůh zamýšlel dobře, že mě stvoří, a i když se to všelijak kazí, tak on udělal všechno proto, abych mohl být. Ale to se snadno řekne a často to říkáme, možná to i často vyznáváme v modlitbě nebo v bohoslužbě, ale kudy k tomu vede cesta, abych toto si skutečně osvojil, abych to vzal za své. Tak to první důležité, a zase i ten příběh nám to připomíná, že to skutečně je cesta. Že to je nějaký proces. Že to není tak, že Marta slyšela tohle pozvání a buď na něj kývla a tak je všechno dobré, anebo na něj nekývla, tak má prostě smůlu. Ne, je to příběh, tak jako náš život je příběh. A ten má svoje zápletky, svoje zákruty, svoje nečekaná krásná dobrodružství, ale i hrozná dobrodružství. A tak to je možná první úleva a povzbuzení, že to nemusí být hned. Něco pro to mohu udělat a něco také nemohu udělat. Něco je na mě, moje zodpovědnost, a je to výsledkem mých rozhodnutí, jestli skutečně najdu a přijmu to jedno nezbytné. Ale něco není na mě. Tak jako v běžném životě. Tak jak se modlil kdysi svatý František, ať umíme rozlišit to, co mohu ovlivnit od toho, co nemohu ovlivnit. To je jedna z důležitých věcí. Tak to je to první. A to druhé, jak k tomu jednomu nezbytnému vede cesta. Myslím, že můžeme hledat všechno, co nám od těch všelijakých podmínek a nároků prostě ulevuje. Všechno, kde se můžeme cítit, aspoň na chvilku, aspoň trošku, že můžeme být, že to je v pořádku a že má někdo radost z toho, že jsme. A že možná sám stvořitel vesmíru má radost z toho, že jsme. Tak to všechno hledejme. A můžou to být ty ohromné maličkosti. To nemusí být nic extra duchovního. To nemusí být nic přelomového ani. To může být podrbání zad, když je někomu tak špatně, že se ani nemůže sám podrbat. Ono vlastně na zádech to nejde, ani když je nám dobře, ale prostě jakákoliv úleva a oni se někdy dějí věci. Zase v nemoci to známe. Stačí vychlazená Coca-Cola, když je člověku špatně od žaludku. Stačí někdy dobré slovo nebo jenom držet za ruku. Stačí nadechnout se čerstvého vzduchu. A tak dále. Těch ohromných maličkostí, těch darů všedního dne je k dispozici spousta. A je škoda, když je jaksi nemáme čas, nemáme prostor, nemáme kapacitu vidět, vnímat a jaksi po nich sáhnout. A možná to třetí ještě, kudy může vést cesta. Cokoliv, co je opravdu lidské, tak je boží. Věříme v Boha, který je zároveň člověkem. Věříme v Boha, kterému nic lidského není cizí. Věříme v Boha, který to s tou lidskostí dovedl úplně až na ten největší okraj, na tu nejzasší mez. A tak i my se můžeme otevřít tomu, co je lidské. I my můžeme důvěřovat tomu, že kdekoliv se objevuje lidskost, tak tam je i Pán Bůh. To zvláštní, jak třeba ve zdravotnictví, které je plné mnoha výzev, tak někdy stačí strašně málo, aby se danému člověku, který se třeba ocitl v nemocnici, aby se mu ulevilo. A většinou to souvisí s tím, že se někdo usměje, že se někdo dokáže dotknout, že někdo třeba zaklepe na pokoj a ještě předtím, než tam vejde. Jsou to věci úplně samozřejmé a přitom vůbec. Tak jako svoboda celkově. A ještě si dovolím na závěr přece jen blíž zaměřit naší pozornost na to, co je tedy tím jedním nezbytným. Pomůžu si výrokem Jaromíra Jágra a svatého Augustina. v tomto pořadí. To nejlepší na začátek. Vzpomínám si na rozhovor s Jaromírem Jágrem, nevím kdy. Proběhl, už je to dost let zpátky, když byl ještě na vrcholu své kariéry. A tehdy čeští hokejisté vypadli ve čtvrtfinále na olympijských hrách. A Jaromír Jágr byl v tom rozhovoru, řekl bych, autenticky úplně zlomený. A popisoval to slovy, která nebyla úplně běžná. Hovořil o tom, že pro něj takováhle prohra znamená, že se cítí jako, že nemá proč žít. Že prostě nemá proč žít a že vůbec neví, jak si s tím poradit. Necituju to úplně přesně, ale že mě to tehdy dost zasáhlo, že mi to přišlo jako velmi otevřené, velmi zranitelné vlastně. A to téma u sportovců, ale vlastně u každého z nás, kdy ztratíme to, k čemu se natolik upínáme a ono je možné o to přijít, tak to téma je prostě v životě skoro na každém kroku. Vzpomínám si sám, nemusí to souviset jenom s prohrou, ale také s výhrou. Já na rozdíl od Jaromíra Jágra jsem vyhrál mnohokrát něco a když mi bylo 18, tak jsme vyhráli titul mistra republiky ve florbale. Kdo z vás to ještě nikdy neslyšel, tak ano, je to tak. A pamatuju si, že jsme měli nějakou tu oslavu, já už jsem v té době byl věřící, takže jsem pil jenom Fantu. A ráno jsem se probudil po té Fantě, asi v 11, a koukal jsem na medaili, kterou jsem měl na nočním stolku a pamatuju si ten moment toho vystřízlivění, teď myslím jako vnitřního, kdy jsem, opravdu to byl takový jako bleskový moment, kdy jsem si uvědomil, no a co? No a co? Ne, že bych to chtěl všechno schodit, ani tehdy to tak nebylo, dál jsem se věnoval florbalu, dál mě to bavilo, ale ten moment toho, dobře, tak jsme dosáhli něčeho vlastně velkého v té kategorii juniorské a tak, ale co teď s tím dál, nebo přišlo tedy to naplnění, po kterém člověk tolik touží a které možná v souvislosti třeba s tím sportem, dokud je na té cestě, opravdu cítí, že by mělo přijít, že přichází. A ono ne. Mohli bychom přemýšlet nad těmi příběhy lidí, kteří dosáhnou vrcholu. A co potom? A tak už k tomu Augustinovi, jeho známá úplně jednoduchá věta. Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Tím je řečeno snad vše. Dovolím si ještě na závěr citovat z takového zajímavého převyprávění toho příběhu Marie a Marty, které stvárnil před nějakými stolety Karel Čapek. Možná znáte tu povídku z apokryfů o Marie a Martě, kde vlastně Marta, která se tam o to všechno tak příkladně postará, tak potom jde večer unavená a smutná za sousedkou a celé jí to vypráví, to setkání s Ježíšem, se jeho učedníky a to, co tam předvedla její povedená sestřička a podobně. A v jednom momentě říká té sousedce, která se jmenuje Támar, toto. Ale paní Támar, to vy snad taky znáte. Někdy člověk na chvilku, jen na chvilinku, složí ruce do klína. A pak mu přijdou takové divné myšlenky. Že ti snad někdo něco poví, nebo se na tebe tak nějak podívá, jako by ti říkal, dceruško, svou lásku nám strojíš, a sebe celou nám dáváš. Svým tělem smejčíš a udržuješ všechnu čistotu čistou. Vcházíme do tvého domu, jako by ty sama byla tou čistotou. Marto, ty jsi svým způsobem milovala mnoho. Věřím, že to je touha srdce každého člověka, aby někdo přišel a řekl nám, vážím si tě, jsem rád, že jsi, můžeš být a udělám pro to všecko. A věřím, že někdo takový je a že nám to říká, že se na to můžeme spolehnout. Dceruško, synáčku, je dobře, že jsi, nemusíš se bát. To stačí. To ostatní pomine, ale tohle vydrží. Amen.